Amatpersonām ir jādomā, ar ko viņi tiekās un ar kādu mērķi tiekās. Galvenais ir tas, kas tiek runāts šajās tikšanās reizēs.
Kā jums šķiet, vai šis skandāls tomēr nesagrozīs arī jūsu iespējas tālāk turpināt šo matu, vai tas tomēr nav arī tāds plecs ar jūsu drošības dienesta mundieru?
Es savu darbu daru attiecībā pēc tā, ko mēs zinām, ko mēs esam spējīgi noskaidrot un kāda informācija ir mūsu rīcībā. Un saskaņā ar to arī tiek pieņemt visi lēmumi.
Jā, par jums šajā viči ir jau kāds lēmums?
Šajā brīdī ne, bet papildus pārbaudu noslēgsies ar kādu no iespējamiem lēmumiem.
Aizsardzības ministra izplatīja to paziņojumu, par ko daudz arī varbūt novīpsināja, ka šis ir tāds arī Krievijas iespējams ģeopolitisks uzbrukums. Vai šobrīd var vērtēt tiešām šo visu notikumu, ka tas ir arī kaut kādā veidā tiek atbalstīts no ārzemes spēkdienestiem?
Mūsu rīcībā nav tādas informācijas, bet tik skaļiem paziņojumiem es gan negribētu piekrist.